በጭም ሁሉ እንሰነጋ ቪኦኤፋን ሮሞ ጨቃሶ ጅርተን ቪኦኤፋን ሮሞ ወጣታ ግማታ ገልገል ሰዓት ለማውራት ካክሳቲ ሰዴት ሜትር ባንድ ዲዳ ሜላማ ዲዳ ሚሽን ሶዶ ሜቶ ኮፊ ቪኦኤ 24 ናይል ሰዓት ራጨቃሶ ጅርተን አዩ ጀልቀም ነኑ ዲያዳ جماعت حقيقتي ثرب برحم الله عبد الدماك يوفان رموج قصود جرتان انصر على قيد اثيوبيا مسيف سوداني وجي مريح دابايا تاديو تناتاني تديبن يمتجران مسرين ديبونا نولين هنم ديبونا جرا مكتوتي افريكا مسري جران كيرير مورمي هاواني في جولة دبرا رومو بيو تلاك كات تجران واشنطن دي سي لنتنم اكوري لفجرتي ورومي اغام دياتي خراج وفيتي ديو تناتيني جيجيب رباني جرين اللي نمت قالت نانو امارات بوكان قدار روبي لولان قدان رفو دانداراني سودا جران ናንኖን ትግራይ ሰረጅ ጅጅራተ በርቹማ ማን ማሪ ደበለት ወዱ ያላነ ነንተም
አተሞልታን ከበጀምቶ ተደገ ፎቶ ተከኛ ወዱና ራፍ ቀምኑ ኩኖ ሂደለ ጋበያ ላልቺሴ ማሪን ኢትዮጵያ ማስሪ ሱዳን ግዱት ዊት አተዱፉ ካንትፉ ፎቶው ሚኒስትሪ እንደንታላ ኢትዮጵያ ሐረው ዱገባስቶ ታፍ ኢፕሴጅራ ዴምሲ ማሪካና ሃርኪፋቹን ዮ ዩናይትድ ስቴትስን እንገመጭ ሱተኤፊ ሃሪሮ ፍንፍኔ ዋሽንግተን ግዱረት ዲባ ቀባተ ዮቴ ካንጋፈተመን ዱብሂማን ሚኒስትሪ ደንታላ ኢትዮጵያ ዲና ሙፍቲ ዴቢከነኒን ወልት ዱፈኝ ዩናይትድ ስቴትስ ፊ ሙተሼ ወሊን ቀምኑ ፈልሚ ማስሪ ወሊን ጅሩ ካንጫሉ ዋንቴ ሃሪሮ ቱሬሰና ሂሚዱ ጀደኒ ዋይት ሃውስ ገርጋር ሰሚሶማ ኢትዮጵያ ራ ሃንቅሱ ጅረ ጀቹን ኦዱ ገባ ሰሜላልቺሴስ ኦዴፈኖ ተኮዩ ካንንቀምነ ተኡ ካን ኢብሰን ዲና ሙፍቲ ማስሪን ሶማሊላንድ ከሰት ማጤ ወራና ኢጃሩ ትጅርቲ ኦዱ ጀዱስ ድመብዮቲ ለማኒቲ ጀደን ገሩ ኢትዮጵያን እትዴኛ ሆርዶፍቲ ጀቹሳኒ መለስካቹ አማሃ ፍንፍኔ ራገባሴር ዱባርቶኒ ሃዋሳ ኦሮሞ ዋሽንግተን ዲሲ ቨርጂኒያ ሜሪላንድ ፔንሰልቬኒያ ዴልዌር ራውልት ዱፋን ሃርጥ ዋሽንግተን ዲሲ ከጅሩ ሚኒስትሪ ደንታ አላ ዩናይትድ ስቴትስ ዱረቲ ሂሪረ ነጋገገ ሰኒጅሩ ሂሪሪኩን ወልዳ ዱባርቶታ ዱኛን ከዋመ ሜተው ዱረቴሱን ቦርዲ ሃዋሳ ኦሮሞ ከዋሽንግተን ዲሲ አደጀነት አደም ዱበተኒጅሩ ካዮ ሂሪረ ከና ማላከተ ቱጁቤ ጋፈቴ አከስጀረን
ሃርአንተና ኢልማን ኦሮሞ ረቲ ረኮን ኢሳ ሚጠሚሳ ጀቻን ኢሳ ደረረ ሚሳሩ ሩንሳ ገቲሄቱ ማቴ ጅርቱቲ ኑቲ ዱበርቶኒ በከፉንገቱ መጋላ ጅሩት ወልቲ ዳሜ አከገዲባኑ ወልቲ ሂምኔ ኑቲ ቆደ ኬኛ ወሪ ዋሽንግተን ዲሲ ከይተ ጅራቱ ሞቱማ ደንታ አላ አሜሪካኒ ኩለግረ ዳበኔ ሂመና ኬኛ ኡመተ ኬኛ ረኮን ረጅሩቱኒ ትሪ አከንታኔ አከዳበቱ ገርጋርቲ ሞቱማ ኩኒሞ ሞቱማ አንተና ዲሞክራሲ ዳምሴ ኡመታ ሰባት ሰብለሞታ ሀጩጬ ጅሩከና አከኢራ ቃቡ ጋፊ ጋፈቻ ጅሩ
ሪሪ ሀዋሳ ኦሮሞቲን አዱኛ ገራገራ አሜሪካ ደበለቴ ጌጌ ሰማጅራ እኒ ከነራኩን ገሩ ከን ዱበርቶታቲ ማልቱ አደሰ ጎዳ
አኩመ ሴና ኦሮሞ አቲ ዱበርቶኒ ፍቄ ቀበቴ ኦጋድ ቢን አማቴ ገንዳ እየቴ ሙጢ ተበተ ሂከቴ ጉሳለ ፈቃየቴ ጋፋ ረቢ ሲአቲ ሲየት ጋፋ ነመቲ አቲ ሲየት አራከቴ ኦሮሞኒ አካ አርከኒ ፊቤ ከኒቲ ኦክሰብረ በካኩኒ ገርቲ ሱዳፊ ሉቲ ሀጫሉጣ አፈንማን ኢኒሳ ፈሉ በዴለ ፈትያፉ ሚቲ ቶተ ሄቱ የሮ የሮ ቃልጠሚራ ቤኮቶ ኦሮሞ ጣ የሮ የሮ ቃልጠሚራ ኦሮሞ ጣ የሮ የሮ ቃልጠሚራ ኩኒ አካ ጀነሬሽኒ ከኛ ከነከይሰ ያካ ኤክቲን ፉክኔ ሞቱማን አሜሪካ ቲቲ ሞቱማን እድኛ ዳ አክስቢተ ንላሌ ኪንቃሌ ማኒ ራከቴ ኩኒ ዋን ሀጫሉ አጀሰኒ መተ ብዩ መሰኒ ሞ ኦበለየን ኬኛ ጅሃር ማመዲፊ ቀለገርባ አተንመቲ ሽጉት ፋ ኪኡ ጋትራቲ ካቦባሃኒ ሞቱማን አማን ተረጁሩ ኩኒ ሽርና ኑቲ ጅፒኔ በረኤራ ብረትራ ገድቢኔ ሽርና ሞርሚ እማ ኦሮሞ አይረቲ አበንቲ ሽርና እኛ አንበት ቤት ከዴ ሙበቲ ቴቲ ከነ ሞርሚ ጣን ኑቲ መኒ ኢር ኦሮሞ ዳ ኢትዮጵያ ሰባት ሰብለሞኒ ወልቂጠቲ ቢጅራተን አካተሄ ሰቂን ከኛ ከናካተሄ ከነረተከን ወርጋረኒ nuti citizenshipin kenya baayen kenya amerikani da tasiri gashu nu adjes da fakkai olle ije non kenya kana kana kwadalani
adde jannat ibsanu kennitani feddu galatoma Muummichi ministeera Abiy Ahmed kanneen biyyoota alaa keessaa sagalee isaanii dhageessisan ilaalchisuudhaan kana dura haasaa dhageessisanii keessumaa du'aa Haacaaluun wal qabate gareelee fi namoonni dhuunfaa hookarritti fufuu qaba jettan daandii Haacaaluun faana bu'ee duukaa bu'uu qabdu. Kottaa adda durummaadhaan du'aadhuma qabsaa malee fagoo teessanii bayi ajjeesi jettanii borumtaa nama saddeetti du'e jechuun gabaasuudhaan injifannoo fiddan jechuun isaanii ni yaadatama.
Falmi Itiyoophiyaa Masrii gidduu kan waa'ee hidhala gaabbayyaa irratti uumame hin furamin jira. Lammiiwwan Itiyoophiyaa kanneen Kaayiroo keessa jiraatan daandilee irratti loogii sanyii fi diinummaan ilaalamuun hammaata akka jiru dubbatu. Kunis roobni jabaan Itiyoophiyaa keessatti hidhala gaabbayyaa isa wal falmisiisaa ta'e sana guutuu ennaa jalqabeetti. Kun immoo lammiiwwan Masriif sodaa ta'ee jira. Gabaasaa Heezar Mardak ergit soraa dubbisa.
Bisaan abbaa yookaan ammoo bisaan lagnaa ilkana nam miliyoon 300 dhabdata. Namni Masrii afaan galaan kana qubatammoo harki 95 bisaan kanaan jiraata. Itoophiyaan hidha abbaayyaa tana jida birkeessa bisaaniin guutachuu jalqabde. Hojiin doolar biliyoon 6 itti jiran tuni nam miliyoon 65 elektirikii galchite hiyyuun keessa baaftii jedhaniitiin herregatan. Masriin ammoo akka taanaa jedhaniitiin bisaan naayil irra qaqallatan hin feetu. Baqataan biyyoota gammoojjii saaraa gad jedhanii 100,000 Masrii keessa jiraata. Waan Itoophiyaaf Masriin bisaan kan irratti wal dhabaniif jedhanitti baqata biyyi sun jirullee ilham tuun laalan. Xaahir Omar Huru Oromoo biyyi suni baqattee achi jira. Mootummaa Itoophiyaa irraa dhugaa dhabnetti harma baqanne armi jira. Asitti ammoo maqaa Itoophiyaa kanaan bultii nu dhowwuu jedhanii jedhetti afaan Arabaatiin dubbate. Akka jechisaatti Masriitti nama Itoophiyaa yookaan ammoo nama fuulii isaa Itoophiyaa fakkaatu hin gooyyeessan qacoon dhaawatan. Jireenya dhoowwanii makarsan jibba kanaaf jedhanitti dubbiin diqqayyoolleen yoo nama Itoophiyaatiin baatu itti hoowwitii jedha bakka bu'aan baqataaf warra jireenya goomittaa qabu barbaadi yaa'u Nuur Khaliil.
Fakkeenyaaf
gaaf tokko gurba biisuudhaan tokko isa otoobisii diqqayyee tokko yaabbachuuf deemu shufeeriin otoobisii sun akkan jedheen ati nama Itoophiyaatiyyu bisaan afaantu nu qabu feeta jedheen namni gurraachi makiinaa keenya yaabbatu jedheen addeessa itti meeja Nuur afaan Arabaatiin. Nami Itoophiyaatiif nami Masrii interneetii irratti dubbii wal qoqqoluu jira. Nami Itoophiyaa yoo interneetii irra waa barreessu Masriin bisaan abbaayyaa kan cophaalleen argattu jedhetti viidiyoo tiktook fa'a irratti babarreessa. Nami Masrii immoo nami Itoophiyaa humna waraan biyyi isaatiin doorsisa. Masriin duruu ollootis dubbiin qancarsiteetti bisaan naayil kan dhuunfachaa baate jedhanii himatan. Itoophiyaan ammoo adoo biyyoota ollaas qabisaan kan keessa qood qabaniin akka dansaa waliin galani hidha abbaayyaa hojjechuun seera addunyaa cabsuu jedhaniin. Tamuufu Masrii Suudaniif Itoophiyaan. Marra tokko wal dhabanii gargar galaa eegi ammoo walii galanii walitti deddeebi'aa akkuma kana keessa marii jijjiiran xoopheen wal dhabbii lamaaniiti ammoo jireenya baqata biisuun guddoo gargalchuu jirti. Masriin dheebonnaan nulleen hin dheebonnaa jedha warri baqatee achi jiru.
Bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti gamni dhiyaa rooba guddaa argameerraa lolaa bishaanii guddaa uumuu akka malu bulchiinsicha akeekkachiisa kennee jira. Gama biraan lagni Awaash guutee dhangala'uudhaan bulchiisa naannoo Afaar keessatti lolaa bishaanii guddaa uumuusa Aster Misgaanaa gabaastee jirti. Bulchiisi naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa olaantummaa seeraa fi nageenya lammiiwwanii akka mirkaneessuuf manni maree naannoo sanaa hubachiisee jira. Har'a ganamaa kaasee magaalaa Hawaasaa keessatti gaggeeffamaa kan jiru walga'ii miseensota mana maree marsaa 5ffaa kan bara hojii 5ffaa gumii ramaddii 11ffaa kanarratti mirga lammiiwwan nagaan jiraachuu fi qabeenya horachuuf qaban hin kabajamin akka jiru gama vaayirasii koroonaa ittisuunis dadhabbiin akka jiru qeeqi dhiyaateera. Ittaanaa bulchaa akka ta'an obbo Ristuu Yirdaa akka jedhanitti humnootiin badii gaaffii uummataan gargaaramanii rakkoo nageenyaa uumuu isaanii fi bulchiisi naannoo sanaas hojii seera kabachiisuu gaggeessaa akka jiru dubbatan jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos Hawaasaarraa gabaasee jira. Eertiraa keessatti faca'ina dhukkuba busaa ittisuuf hojiin adda addaa hojjetamaa akka jiru ta'uu ministiriin eegumsa fayyaa Eertiraa beeksisee jira. Gaash Baarkaa gama kibbaa Galaana Diimaa gama kaabaa Ansaabaaraa keessatti busaan akka jiru kan ibsame yoo ta'u naannoon busaan beekaman 58 keessa 100 harka 70 hanga 80 akka ta'an kutaa Gaash Baarkaa keessa kan jiran ta'uun ibsameera. Baatii adoolessa keessa hojiin dawaafarra biinni yookaan bookee busaa biifamu kunis kan itti fufu ta'uun dubbatameera. waggooti digdaman darbanii fi dhukkuba busaa dhabamsiisuuf carraaqqii ta'een lakkoofsi namoota dhukkuba kanaan qabamaniif du'anii harka 85 gadi bu'uu fi kanaafis eertiraan badhaafamte akka turte ibsameera. Hojii kanas itti fufuudhaan karoora qaban hojiirra oolaa akka jiru hawaasnis naannoosaa qulqulleessuun kuufama bishaanii naannoosaa jiran akka gogsuufis gorsi kennameera jechuudhaan Birhaane Barhee Asmaraarraa gabaaseera. Sudaan keessatti jandoon roobaa lolaa bishaanii guddaa uume laftis citee garagaluu isaan yoo xiqqaate lubbuu nama 10 galaafate manneen 3,300 caalaa egaman caasee booda biyyattiin sadarkaa bayyanachuurra akka jirtu gabaafameera. Manneen barnootaa 20 caalaaf masjiidonni hedduunis manca'uun isaanii beekamee jira. Waajirri tokkummaa mootummootaa kan gargaarsa dhala namaa inni Sudaan keessaa akka jedhetti kutaalee Sudaan jiran 18 keessaa yoo xiqqaate 14 keessatti caasaaleen jiran manca'aniiru. Ummanni 50,000 caalaan lolaa hamaa dhukkuba koovid irratti dabalamee dhufeen miidhamuu isaa immoo tokkummaa mootummootaa gabaaseera. Haga ammaatti Sudaan keessatti namni 11,700 vaayirasii koroonaan kan qabame ta'uu fi 760 immoo dhukkubuma kanaan du'u Sudaan mirkaneessitee jirti. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Magaalaa galma mootummaa Lebanon Beeruut keessatti kamisa kaleessaa galgala hiriirtonni mufannaa dhageessisan poolisoota wajjin walitti bu'anii jiru. Kunis balaa dho'iinsa guddaa lubbuu nama 130 caalaa galaafate sanarratti ta'uun beekameera. Kaleessa uummanni Lebanon mufannaa mootummaa irratti qabu pirezidaantiin Faransaay biyyattii yeroo daawwatan ibsee ture. Balbala mooraa paarlaamaa isa magaalaa Beeruut keessa jiru fuulletti uummata walitti qabame kana facaasuuf poolisoonni gaaza imimmaansuun gargaaraman. Poolisoonni tarkaanfii kana kan fudhatan hiriirtooti waa gubuu fi waardiyyoota irratti dhagaa darbachuu ega jalqabanii booda jedhameera. Lammiiwwan Lebanon hedduun dho'iinsa hamaa dhaqqabe kanaaf namoota siyaasa biyyattii kan himataa jiran yoo ta'u malaammaltummaan qabamanii bulchiisa wallaalanii biyyattii gara qalqala kufaatii diinagdeetti geessisanii jedhu. Filannoo pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi gaggeeffamuuf guyyaa 90 lafa hafeetti tallaaliin ifarra dhukkuba COVID-19 yeroo filannoo sanatti ni argama jechuun pirezidaant Doonaald Tiraamp tilmaamanii jiru. Garuma guyyaa filannoo sanaatti tallaalicha akka argamu abdiin qabaa jechuun Tiraamp oduu gabaastotaaf kamisa kaleessaa Waayit Haawus keessatti ibsan. Filannoo sadaasa sadii gaggeeffamu irratti tallaali haaraan kun argamuun irra deebi'anii pirezidaantummaaf filatamuuf carraa qaban kan hin miine ta'uu nan beekaa jedhan. Garuu an filamuuf jedhee kan angoone lubbuu namoota hedduu du'arraa oolchuuf malee jedhaniiru Tiraamp. Oduu ammaaf qabnu kanu.
Biyya afaan Oromoo naayil saatiif meetir baandii irraa caqasuu jirtan. Magaalaan Oromiyaa gama dhihaatti yaamichi karaa cufiitii dhiyoo sanaatiin geejjibii akka fedhan yaa'uun dadhabee fi jireenyi namatti jabaatee jedhu horii lafa. Akka kanaan makiinaan qeellama Wallaggaa dambii dolloo deemuu fi qaachiba ulleen hin jiru jedhan. Itti gaafatamaa waajjira bulchiinsa nageenyaa qeellama Wallaggaa geejjibu dhuunfaa tokko malee geejjibu uummata hin dhaabannee jedha. Mootummaan Oromiyaalleen hojiin warri dinagdee gufachiisuuf fedhe taaneef naqor malkaan nu erga.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti adoolessa 27 bara 2012 jechuunis erga wiixata darbee jalqabee sochiin dinagdee fi geejjibaa magaalota godinaalee fi naannoo Oromiyaa bakka garaagaraatti taasifamu daangaa ta'uudha kan himamaa ture. Magaalota lixa Oromiyaa tokko tokko keessatti haalli jiru maal fakkaataa jedhu adda baafachuudhaaf sochiin magaalaa Amboo keessatti argamu maal akka fakkaatu jiraattota keessaa gaafannee turre. Obbo Mawaa Zariyuun haala jiru akkasitti ibsu.
Daandiin guutumaa guutuutti banaadha jechuun nama rakkisa. Cufaadha jechuufis nama rakkisa. Daandii leqqamtee Wallaggaarraa dhufan konkolaataan baay'ee asiin dhufu. Warra as keessaa immoo deeman kan Finfinnee ga'an rufoota adda addaa ni yaa'u. Karaa konkolaataa kana cufuufis waraanni humnaa olitti ta'eera. Namni konkolaataa isaa yogguu dhaabe mana isaanii banaatti konkolaataa keessan baasa. Yoo baasu baattan immoo taargaa irraa hiiku. Suuqii keessan cufanii yogguu deeman banaa jechuun kan jirudha.
Jiraattota magaalaa Naqamtee keessaa hagi tokko haala magaalaa Naqamtee keessa jiru akkasitti ibsu.
Konkolaataan gurguddoon warroonni dursanii seenan magaalaa keessa dhaabbatanii jiru. Warroonni kaan garuu baasiin jiranii galaas hin jiranii. Baasiin guutummaa guututti ba'an jiru dhaabbateera. Warroonni ba'an iyyuu immoo humna nageenyaatiin ajjabamaniifi dhaqabbaa'an maqaan. Qaleessi jireenyaa baasiin kiiloon tokko birrii 50.
Haala qaleessa jireenyaa ba'uu baba'aa jiru kun rakkachaa jira uummanni keenyaa. Uummanni lakkoofsa tokkoffaa irratti waa'ee nageenyaa irratti yaaddoonni qabu. Ganamaa galgala baagala isaatti oolmaa isaatti yaaddoo qaba.
Jiraataan godina Buunnoo Beddellee magaalaa Beddellee wiixata darbe. Sochiin geejjibaa kan addaan citee tures ta'u kibxata irraa jalqabee garuu konkolaataawwan fe'umsaa fi konkolaataan geejjiba uummataa socho'aa jira jechuun kan isaan dubbatan. Godina Iloo Abbaaboor magaalaa Mattuu keessas namni jiraatan wiixata darbe irraa kanaaf geejjibni uummataas ta'e konkolaataawwan fe'umsaa itti fufeeraa jechuun kan isaan bilbilaan dubbatan. Jiraataan magaalaa Gimbii tokkos akkasuma sochiin geejjibaa akka duraanii ta'uudha baatus konkolaataawwan gara Gimbii seenaa jiru Gimbii keessaas gara magaalota kanneen birootti ba'aa jiru jechuun dubbatan. Haa ta'u malee godina Qeelleen Wallaggaa magaalaa Dambidoolloo keessatti sochiin geejjibaa hin mul'atu jedhu jiraataan magaalaa Dambidoolloo obbo Lammii Basaa.
Hooggantoota paartii kaafaa kan akka Bujwaarfaa, Baqqala Garbaafaa, Dabismaa Wakiisaas, Jaalabbii Waggaasaa fa'a illee mana dhaa keessatti argamu. Namoota maqaa hin dhoofnee fi hin beekne hedduudha har'a kan dhaa keessa jiru. Kana malees ajjeechaan Oromiyaa bakka gara garaa keessatti baay'atee jira. Ajjeechaan kun immoo dhaabbachuu qaba. Namootni hidhamanii jiran hidhaadhaa ba'u qabu kan jedhuudhaan gurri geejjibaa kun akka Oromiyaatti labsamee kan itti fufee jiru jechuudha. Akka magaalaa Dambidoolootti geejjibni dhaabbatee jira kan magaalaa keessaa iddoo biraa deemu jechuudha. Magaalaa tokkoof magaalaa tokko geejjibaan wal argaa hin jiru jechuudha. Haala hin jireenyaa illee mudachaa sun jira. Kanaaf qarshiinsa baay'ee keessaa beekii gabaarraa dhabamuun ni mul'ata. Gurra geejjibaa fi yeroo gara garaatti rakkoo nageenyaa mudatuun namni hojiillee ni dhaaba waan ta'eef namni har'aa hojjetee har'a nyaatu jira. Isaan kun rakkina guddaa keessatti argamu jechuudha.
Konkolaachisaan konkolaataa fe'umsaa magaalaa Dambidoolloo danqaa sochii yeroo ammaa kana uumamee jiruuf hojiidhaaf dhaqee magaalaa Dambidoolootti hafu dubbata. Haala jiru yeroo ibsu akkas jedha.
Naannoo godina Qeelleen Wallaggaa makiinaan galaas hin jiru, baas hin jiru, garuu katamaa keessa baajaajotatu sodaa saabii kumaandi buustiitiin deddeemaa jiru. Amma makiinaa kan oofuu dhaabnee jirra. Amma takkuma olii galaatti baay'inaan kan tumtinnee deemnudha. Achi ol midhaanii sangaa waanuma adda addaa geessinaa fi gadi immoo shaqata uummataa seenee jirna. Akkuma jirutti erga cufaatiin ga'ee jiraate ammaatti cufamee jira. Tajaajilli uummataas deemaan jiru kan deddeebisaa meeshaalee fi midhaan achi olii waan adda addaa deemaan jiran akkuma walii galaatti dhaabbatee jira. Dambidoolloo asiin Gambeela deemamuu danda'amu, gara Jimmaa Roos deemamuu danda'amu akkuma walii galaatti godina kana jala socho'amaan jiru.
Sababi isaa maali? Amma yoomitti wanti kun itti fufa jedhamee eega?
Ammasaa nuyi waan hubanne hin qabnu dhaabbannee dhuma jirra maalif mirgi uummataa sagalee uummataa dhaga'amuudhaaf kan hunduu kan inni ta'ee jiru amma sagalee uummataa sana mootummaan deebisutti waanuma itti fufuudha kunu.
Obbo Tafarii Asaffaa itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa godina Qeelleen Wallaggaati. Sochii akka godina Qeelleen Wallaggaaf magaalaa Dambidoolootti yeroo ammaa kana jiru laalchisee akkas jedhu.
Odaa baatii sochiin kan hin jirre kan jiru kan isa dhamminaa taate maanni rakkoon isaa illee gaafa ture sodaadhaa miidhaa tunu ragaa kan jedhu yaaddoo kaasatii kan jiru naa ta'a. Kaataan ba'a jira dhaabbataaf cangaarra tokkoffaa magaalaa Dambidoolloo lamatu ba'a. Hangammaatti rakkoo dhalamee gabaatti nageenyi jiru yeroo baay'ee baay'inaan dhufeen galu darbee dhufee gala yeroo hunda akka magaalota kan biraa walitti fufiisan galu waan ta'eedhaan hangammaatti komiin kana naaf rakkoo akkasii mudate komiin naaf hin jiru addaalaanchi jireenyaa sababa.
Haala nagaa magaalaa Dambidoolloo fi godina Qeelleen Wallaggaa jiru laachisuunis yeroo dubbatan dhibbaa dhibbatti jedhamus baatu haalli nagaa magaalaa Dambidoolloo fi godina Qeelleen Wallaggaa isa duraaniirra fooyyeeraa jechuun dubbatan. Yaaddoo nagaa magaalotaaf godinoota Oromiyaa lixaa tokko tokko keessatti mul'atu furuudhaaf waan taasifamuu qaba jedhan jiraattota keessaa akkasitti ibsu.
Jiru biyya bushaa kan jiru qaama dhimmisaa laallatu kana wajjin taa'ee bari'achuu qaba. Yeroo fudhachuu qaba. Herrega isaanii buufachuu qabu. Nuti isaanii yoo tokko iyyuu bakkeetti dhabbisi mariisisee yaada araaraatiin yaada nagaatiin biyyi keenya nagaa akka taatuuf naannaan keenya nagaa akka ta'uuf irratti hojjechuu qaba. Mootummaan addunyaa kanarraas haa ta'u, Afrikaarraas haa ta'u, akka biyyaattis haa ta'u barbaadamee qaamni sadaffaan qaamni dhimma kana keessaa qaamni niyuutiraalii ta'e gidduu isaatii taa'ee jara kana walitti fidee mariisisuu qaba. Mootummaa Salmaan jira gaasa dubbatanii yoo rakkoo jiruuf falan kenne warra isaanii dhanii kan ajjeesanii
የቡሽኑን ካክሮቲን ካኒ አረሲንተው ለናት ሞቱማን ሞተለጊፈቹ ከባው ተሞታር ረሂቲ ጅሩበት ይሱከባ አማካሚዩ ሞቱማን ወጭንታ ኢመሬት ይሱከባ
በርሲሳን ሙሜ ኢኮኖሚክስ ዩኒቨርሲቲ አምቦ ታከላብ ዲሳ ዲባ ዳንጎሶቺ ዲን ዴፍ ጌጅባቲን ዱፉ መላጅረን አከስቲብሱ
ረኮነ ከሲኩ ኔሮኪስ ማውጉርጌ ጅዳጋ ፈጅራቱ ሶቺ ዲነግዲረት ሶቺ ዋሱማ አከስመሲያ ተብየረት ዲባ ጉዳኒ ከባታ ዲነግዲጅቹ ዲ ገባቡ መቲ ሶቺ ጉያ ሞ ዮአበቱ ዲነግዲቱ አበታ ይካመ ዲነግዲራ ዮካኔ ገልቲወን ሙጣባ ከባይት ፈየደም ዳን ኮሚሹ ከኖምሽን ሞራክሱ አቺን ቦደ ፈየደማ ባንገው ጀቹዳ ዮሙ ጌጂምኒ ኩኑጉረሙ ራክሱን ገልመገው እንደንደው ዮካኔ ሞሶቺና ማንጅራቱ ሶቺ ሜቻለ እንጅራቱ አናፍራሱ እንደንዳሙ ጀቹዳ ዮዮካነካ ማምንባ ባጀገቹ እንደንደው ጌጂምኒ ለሄድግዲያን ቴዲየ ተኮቲ ከናፍ ገጅባዳ ጉጅቹን ድነግደን የተኮ ከንጣበቱ ጉረጅ ወጀቹራ የበሰችን ገጅባ እንድራኛሞ ሆሚሸ ከነከነ ፊገባት ዲፍቹ ተከሱማ ከን ገባረ ጅሩሞ ገረመናት ፍደቹን እንደንዳሙ ከናቲፍ አመነ ከን ጀጣብኒ ገዲ ምድመታ ለካምቱ ታበመጀቹራ አከብያት አካነሞ ተቁንፋት ይፈቀዳ ብሬል ትላፍ ኪንስፓያጅላቲ ኢባ ሄዱ ዲፍሱደንዳ አከሱመስ አቦቲ ከመኛረት ጆቴላ ፊደልደላ ሱቂ ዋነደ ዳረት ከመጅቱ አከሱመልዴ አበዳሊ ፋይናንሲ ደልደላ ፊ ከኒንተ ታጅላረት ወጅተን ሴክተረኩን ወማ በባህድ የተንጅሩ ሴክተሩን ደዳ ወጀት ዳረት ቦባአን ሰበብ ጌግም ጉረኔን ይባን ረገው ደንዳ ሊነግደን ብየቲ አከወዲ ገላት ሚጣ ጉዳቱ ረጋጅቹዳ
ዱቢማ ሙቱማና ኖሮሚያ ኦቦጌታቸው ባልቻ ሱቺን ገባ ጌጅባ ፊ ሱቺን ነግደን አቡዳ ፍቃሙሌ ፌዲ ከመን ዋሚቺ ኢሳን የሮሰዲ ታይሰን ሚልኮፍኔ ምስ የሮፍ ረፋፍ ተሰኒ ጀናን ኡመትኒ አርካይን ፉደኔ ሶቺሊን ኢድሌ ትፈኒ ሩጀል አንጅሩ የሮማ ከነ ናኖ ሮሚያቲ ሶቺን ዳንጌ ፈሚቶ ኮሌን ጅሩ ጀቹን ዱበተን ኮንኮላታሌን ቀጣሙ ረብያስ ፈከሽሙ ሶቺ ረጅሩ ጀቹን ዱበተን በኬወን ሶቺሊን ዲነግዴፊ ጌጅባ እትራበተን ጀነመኒ ትጋፍ ሌጋ ፈተመን ኬሳ ከጌስቶ ቶላኖ ፓርትሌ ሞርከቶ ታውሮሞ የሮማ ከነ መንዴዳ ኬሰቲ አርገመን ላልቼ ሞቱማን ፍሩማተኪኑ ቀባ ጀደሜ ከንጋ ፈተመ ኦቦጌታቾን ከጌስቶ ታፍ ሚሴንሶቶ ፓርትሌ ሲያሳደ ለቴ ነምኒ ከሚዩ ሴራንገዲ ዋንቴፍ ኦጂን ሴረከበቺሱ እትውፈጀ ተዋጀቹን ዱበተን ይሰራን ከነፊገሩ ሙርቶወን ሲያሳውን ተተበርባደን ረቲ ገሊታኒ መረቹን ሶደንዳሙ ገረከራጩፉፊ ሶቺሊዲ ነግዴው ጉሩት ወንትኑ ጌሱን ጅሩጀቹን እትደበለኒ ዱበተን ይጅሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ፍናኮር መልካ አምቦራ
በረ ኮሮናን ጅሬነ ነማት ጀጀበይ ሰነቲ አፍሪካ ተወረብ ይነገር ውለን ኡማቱ ፈይፉ ጅሬነ እትጀባታና ነገር ውፈዳ ይዳን ቡልቾቲ ወራን አሜሪካ ላፍተ ካናን ሄሙ ጀረን ሶማሌ ፊ ሰነጋል አኒታ ፓውል ቱዱታን ጆሃንስበርግን ወርገ ቱጅበንተም
አቦሊን ዴሊስቶታ ከነን ሆከረ ኦፈን ረኮ ቫይረሲን ኮሮና አፍሪካን ራንጋይት ገርጋራሙዳን ሐዋሳሌ ላፈቶታ አን ከነን ናይጄሪያ ቀበይ ሀንገሞ ዛምቢክ ሰጅረን ረቲ ካዮ ኦፊ ገልማን ጋውሶ ሶ አጅረን ጀቹዳን ዋልታ አጀጃ ዩናይትድ ስቴትስ ካን አፍሪካ አጀጃ ካንታን ሜጀር ጀነራል ዳግቪን አንደርሰን ኢብሰኒሩ ዋጅረ ጉዶ አፍሪኮም ካን ስቱትጋርት ጀርመኒ ራ ገመ ቪዲዮን ቱታኡዱፍ ኢብሳከናን
I do believe the extremists will look to exploit any opportunity they get and COVID presents those opportunities because COVID stresses
Le liston qarra argatan marat gergara mujedin amana COVID mo qarra kana kenef sababin sas COVID motumma marar ibaka ejra motummonif biyonna Afrika muddama kana jerejru abolin le listotammo qarra kana tifayedemu barbadu sirri takkamina kataydu bachun dendaw garu abolin shururke sotakun bayye demoqof garafe danitti jaldachu dendaw bakkadadabatay bakkatti fayedemu dendan ilalani fanadaw jedan afrika dia kesa le liston islamumma qasa barnota midan jechudan anderson manem barnota kuma sadi malif burkina faso kesa garelen kun manqasu sani tuqaniru republiki demokratoa kongo republiki afrika waltaf mozambik kesa gaddaf darara ummat kesa jirut gargaramani of cimsu jedan anderson akajedanit garelen kun degersa garele biyoti ala kanellultota minde sanin gargaramu gare harkala fajalan hujjetu kan rasha wagner jedam biyoti afrika digdama kanak mozambik libya Sudan, Ivory Coast, Republic of Africa, Walta Dabalate, Sosso Ajran. Anderson, Kat Intaltoni, Garen Wagner, Kremlin itti hit atak abajan, Irradebian. Kremlin garu, himannasan halejra.
Russia is directly engaged with them. I see them as being very corrosive. I see them as being detrimental to what should be
Russian kallattidan isan walin ojjetti baye amota usani nanarga cicce qabachu usani addunyaf balata usani le nanarga kanama gaddisis walitti buin salibya keessa akhammatu godu kan isan godan wa ballada meshawarananuti enya arginef media rat ipsin kampan len unfa argachu kan dande nyeda meshalen sun kan mootummaati jedhan. Andersen eenya akka beeksisanitti waajjirri haadhoon waaltaa ajajaa Yuunaayitid Isteets kan Afrikaa Jarmanii keessaa gara biyya Awurooppaa kabrootti dabarfamuuf jiraa jedhan. Rakkoo vaayirasiin koronaa fide hojii Yuunaayitid Isteets Afrikaa keessatti hojjettu hin jijjiiru jedhanii waajjirri haadhoon bakka birootti jijjiiramuun garuu hojii isaanii irratti dhiibbaa xiqqoo ni qabaata jedhaniiru. Kan na yaaddessa jedhan Andersen. Weerarri kun dhiibbaa hamaa inni tajaajila mootummaaf waaltaalee Afrikaa keessaarraan ga'u qoodi waraanni qabu murtaa'a ta'uu tuqanii yeroo hedduus dafee dhaqqabuu dhiisu mala jedhan.
We are often the firemen that if you're calling the firefighters, it means the fire has already broken out and that we need to do things.
Nuti yeroo tokko tokko akka nama ibidda dhaamsuuti. Hojjettoonni ibidda dhaamsan innaa waamaman sana jechuun ibiddi duruu qabateera jechuudha. Kanaaf. Ibidda sana ittisuudhaan bilbilee bakka birootti akka hin darbine ittisuu qabna jedhan. Waraanni akka dhufuuf fedhii namoonni qaban gaarii ta'e yoo ibiddi ka'e garuu xiqqoo boodatti harkifata. Kanaaf ittisuudhaaf dursinee waa gochuu qabnaa jedhan. Yeroo ammaa jedhan jeneraalicha Ameerikaa kun maatiiwwaniif hawaasaalee naannoo addunyaa ennaa vaayirasiin koronaa faca'utti fufee jiru kanatti yaaddoo keessa jiru. Furmaati waraanaa qofti wabii nyaataa, mana barnootaa, kunuunsa eegumsa fayyaa gaariif tajaajilawwan bu'uuraa mootummaa biraa barbaadaniif deebiin ta'u gareelee leellistoota hangi tokko haqi dhabamu kan akkasiif dhaabbanna jedhu. Malli isaanii kan hokkaraa garuu bakka tokko ga'ee dhaabata jedhan Andersen.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Yakki karaa intarneetiin deessifamu yookiin saayibar kiraayim jedhamu balaa guddicha tasgabbiin walqabatee ariitiidhaan addunyaa irratti babal'achaa jirudha. Dhibeen koronaa immoo haala kana daran hammeesse. FBI yookiin waajjirri qorannoo yakkaa Ameerikaa akka jedhutti yoo ta'e dhukkubii tamsa'ina vaayirasii koronaa ifa ergii taasifameen as yakki intarneetirraan gaggeeffamu yookiin immoo saayibar kiraayim dachaa 400 dabaleera. Yakki akkasii kun baramaa dhufeera yookiin immoo idilee ta'eera. Baay'ee hammaateera. Caalaatti immoo malli yakki kun itti dalagamu yeroodhaa yerootti bifa gageeddarachuudhaan caasaalee dhuunfaa fi kan uummataa irratti xiyyeeffata. Kana qofa miti kaampaaniileen fi buufataaleen biizinasaas iccitiin isaanii daldalaaf jecha xiyyaafata keessa seenaniiru. Laaboraatooriin qo'annoo fi yuunivarsiitiiwwanis akkasuma. Sana waan ta'eef. Dhuma baatii adoolessa darbe kana keessa ministeerri dhimma diidaa Ameerikaa ibsa baaseen namoota yakka intarneetaan gulantaa addunyaatti barbaadamoo ta'an lama lammii Yuukireenii ta'an eessa akka jiran qaama saaxileef badhaasa doolaarii miiliyoona tokko akka kennu ifa godheera. Namoonni lamaan yakkaan barbaadaman kunis Artem Vichelsaavich Radijenkoo fi Oleksaandar Vitaleevich Irimeenkoo jedhamu. Lameenu yakka intarneetirraa yookiin immoo saayibar kiraayim gulantaa addunyaa gaggeessuudhaan shakkamanii barbaadamu. Qorannoon jara kanarratti gaggeeffame akka mul'isutti lammiiwwan Yuukireen lameen kun waajjira olaanaa Ameerikaa Securities and Exchange Commission jedhamu caasaasaa gama intarneetiin haqanii seenuudhaan yakka dhuma hin qabne raawwataniiru odeeffannoo xiinxalaa fi saamicha kuusaa yookiin daataa kana hin jedhamne gaggeessaniiru. Iccitiiwwan qaalii ta'anis baasanii gurguratan. Odeeffannoon dhimma yakkamtoota intarneetirraa yookiin saayibar kiraayim mootummaa Ameerikaa damee sekireet sarviis jedhamu jalatti buluuf karaa iimeelii rewards@uss.dhs.gov akka ergamu ibsi kun tuqee. Namoonni waa'ee yakkamtoota lammiiwwan Yuukireen kanaa caalaatti beekuu fi badhaasa isaas baruu feetan immoo weebsaayitiin dhimma kana ibsu VOA Afaan Oromoo irratti waan maxxanfamuuf achirraa akka ilaaltan jechuun ibsi gulaalaa har'aas yaada isaa xumureera.
kan kana olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Wanna rasani ko gobbe sin tattan wantro banka no jan khadiyo tandar de binammo bore 15 sanitti indachana saganta faana maratti tan nagajenne nagay ansora la khet nagambul.